Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Stigle nove doze vakcine iz Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio da je u toku istraga o tome kako je došlo do požara na deponiji Vinča pored Beograda. Iz Antikorupcijskog savjeta Crne Gore traže krivičnu odgovornost zbog rijeke Tare. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo da se nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Milomir Savčić ne nalazi u Srbiji. Pred Bugarskom treći izbori u jednoj godini. Bjelorusija naložila smanjenje osoblja ambasade Sjedinjenih Država u Minsku. U nastavku emisije između ostalog možete čuti da se uoči početka školske godine, za koju se zbog pandemije izazvane koronavirusom još ne zna kako će se odvijati, roditelji u Srbiji nadaju da neće biti kombinovane nastave. Ivana Savić, majka dvoje srednjoškolaca.
Oni imaju jako puno prakse, stvari koje ne mogu da urade online.
Potražili smo odgovore šta se dešava sa turistima koji se u Crnoj Gori potvrdi COVID, te kakva je trenutna situacija u Budvi u jeku sezone odmora. Epidemiološkinja Jovana Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže:
trenutna epidemiološka situacija u Budvi je složena sa tendencijom pogoršanja. Ono što nas brine je da je uspostavljena lokalna transmisija među domicilnim stanovništvom, tako da možemo govoriti o novom talasu epidemije.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kompanije Twitter i Google će sa svojih društvenih platformi uklanjati sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici, saopštile su te kompanije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Institut za istraživanje genocida iz Kanade nedavno je uputio zahtjev Twitteru i YouTubeu da zabrane negiranje genocida. Emir Remić, direktor ovog instituta, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je najviše objava na društvenim mrežama u kojima se vrijeđaju srebreničke žrtve iz Srbije, ali da ih ima i iz Rusije, Francuske i drugih država. Svetlana Božić-Krajinčanić.
Twitter i YouTube već imaju jasno ustanovljenu politiku prema objavama koje promovišu govor mržnje i u skladu sa tim postupaće i prema neprikladnim sadržajima o genocidu u Srebrenici, navodi se u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od ovih kompanija. U odgovoru Google-a, pod čijim okriljem je i video platforma YouTube, kažu da će uklanjati sve sadržaje koji krše ta pravila.
Imamo jasnu i uspostavljenu politiku u vezi sa govorom mržnje, a koja zabranjuje sadržaje koji minimiziraju ili negiraju dobro dokumentovane nasilne događaje, uključujući i genocid u Srebrenici. Ako se utvrdi da sadržaj krši ove smernice, mi ćemo ga ukloniti.
Navodi se u odgovoru portparola YouTube-a. Slično poručuje i društvena mreža Twitter. Prema rečima portparola ove društvene mreže, govoru i porukama mržnje nema apsolutno nikakvog mesta na Twitteru. U ovoj kompaniji podsjećaju da je Twitter nedavno potpisao dokument sa Kanadskim centrom za izraelska i jevrejska pitanja, u kome se obavezao na zaustavljanje širenja mržnje prema Jevrejima putem svoje platforme. Isti dokument potpisale su i druge vodeće kompanije, među kojima su i Google i Facebook. Direktor Instituta za istraživanje genocida u Kanadi, Emir Ramić, u pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa, kaže da njegov institut vodi evidenciju o sadržajima na društvenim mrežama i da najviše objava u kojima se vređaju srebreničke žrtve dolazi iz Srbije, zatim iz entiteta Republika Srpska, Rusije i Francuske. Ramić dodaje da sistemskog organizovanog negiranja genocida imaju u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Ukoliko se na društvenim mrežama pretraže sadržaj po ključnoj reči Srebrenica, vrlo često će se, pored činjenica o genocidu jula 95. kada su snage Vojske Republike Srpske ubile više od 8000 Bošnjaka, može prikazati i obilje sadržaja u kojima se negira ovaj zločin. U Srbiji, pored individualnih objava, često se mogu pronaći stranice grupa koje uz promovisanje nacionalističke politike objavljuju sadržaje o negiranju genocida u Srebrenici. Takvih grupa korisnika u Srbiji ima i na Facebooku. Ovoj kompaniji u oktobru prošle godine već se obraćao Kanadski institut. Ramić kaže da je i ova društvena mreža podsjetila da već ima politiku zabrane hvaljenja zločina iz mržnje, masovnih ubistava i smevanja žrtava i promociju organizacije i pojedinaca koji ih čine. Iz kompanije Facebook nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome koliko je ova društvena mreža do sada registrovala i uklonila sporne sadržaje. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Mjesta na kojima su počinjeni zločini trebalo bi proglasiti nacionalnim zaštićenim područjima, izjavio je David Pettigrew, profesor na Američkom univerzitetu Southern Connecticut State za Radio Slobodna Evropa. On je obišao mjesta ratnih stradanja u Bosni i Hercegovini i uputio apel visokom predstavniku BiH Kristijanu Schmidtu da ih proglasi memorialnim mjestima. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Pettigrew, obišli ste nekoliko stratišta u Bosni i Hercegovini te upozorili na značaj memorializacije. Apelovali ste i na visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Schmidta, da mjesta na kojima su počinjeni ratni zločini proglasi zaštićenim memorijalnim područjima. S obzirom da su brojna mjesta stradanja i zločina danas pretvorena u turističke atrakcije poput hotela Vilina Vlas u Višegradu ili imaju neke druge namjene, vjerujete li da je to izvodljivo?
I think it is definitely feasible.
Definitivno je izvodljivo. Ja sam apelovao na visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da se mjesta na kojima su počinjeni zločini proglase nacionalnim zaštićenim područjima. Postoje dva razloga zašto mislim da je to izvodljivo. Jedan, jer već postoji šablon koji je postavljen u 4 odluke, 3 visoka predstavnika od 2000. do 2007. godine, po kojem je ustanovljen memorialni centar Srebrenica Potočari, tako da je već to na neki način urađeno. Po istom principu se za druga mjesta stradanja isto može primijeniti u Višegradu, na primjer u Pionirskoj ulici ili na Bikavcu, groblju u Stražištu ili u Foči, gdje bi, na primjer, u hali Partizan moglo nešto da se napravi. U Omarskoj je postignut dogovor sa ArcelorMittalom da se napravi memorijal i od Bijele kuće muzej.
Zbog čega je važna memorializacija i kako pomiriti to da je za jedne zločinac drugima heroj?
To je važan aspekt za vraćanje pravde i pomirenja u regiju i digniteta preživjelih, da se zaštiti pravo na memorializaciju, ali i spriječe budući zločini. Jako je važno pozabaviti se i diskriminatornom zabranom uspostavljanja ploča i obilježja u Republici Srpskoj. Postoje obilježja za osuđene počinitelje kao na vracama iznad Sarajeva, spomen ploča Ratku Mladiću u Višegradu, braniteljima Višegrada i kao što je na Palama bila ploča posvećena Radovanu Karadžiću. Dok se zločinci koji su osuđeni glorifikuju, žrtve se obeshrabruju i brani im se da postave spomenik, kao recimo u Prijedoru. Govorim o tome zato što je ta memorializacija važna i ključni je razlog taj što spomenici za počinioce dostižu tačku da se zločini slave i da ih se smatra herojima.
Naveli ste kako je značajno donošenje izmjena zakona o krivičnom postupku u dijelu zabrane negiranje genocida i ratnih zločina, a koje je donio bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Ovaj ste zakon nazvali istorijskim, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za regiju. Zašto?
Odluka visokog predstavnika istorijska je iz više aspekata. Analizirao sam projekat Velike Srbije i Republike Srpske i shvatio da je on eliminacijski u svojoj prirodi i da se pokušava uspostaviti etnička homogenost. Čini mi se da je ovaj zakon istorijski, jer konačno se obraća nastojanjima Republike Srpske da ciljeve koje je pokušala genocidom postigne političkim sredstvima i da na neki način to sprječava. Drugi razlog je što uspostavlja konačno vladavinu prava i najprije simbolično pokazuje da Republiku Srpsku izvlači iz nekažnjivosti. Također i da više nisu imuni od krivičnog gonjenja.
Za Radio Slobodna Evropa govorio David Pettigrew, profesor sa Southern Connecticut State Univerziteta i programa za izučavanje genocida na Univerzitetu Yale.
Cijeli intervju Dženane Halimović sa profesorom Pettigrewom potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovske institucije nisu puno učinile po pitanju procesuiranja počinioca ratnih zločina nad djecom, navode porodice žrtava, ali i Fond za humanitarno pravo Kosovo. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Fadil Mućoli je svoje četvoro dece poslednji put video 17. aprila 1999. godine. Njih su zajedno sa majkom i ostalim članovima porodice ubile srpske snage u Starom Pokleku, opština Glogovac, na oko 30 km od Prištine. Pre 22 godine u porodičnoj kući Mućolija ubijene su ukupno 54 osobe, većinom žene i deca. Devojčica je imala 13 godina, najstariji sin 12, drugi sin 10, a treći 9 godina, kaže Fadil Mućoli za Radio Slobodna Evropa. On navodi i da je tog 17. aprila 1999. godine ubijen i najmlađi član porodice Mućoli, beba Ljirija, čije je ime značilo sloboda. Među tih 54 osoba bilo je 24 deteta, 14 članova moje porodice je ubijeno. Otac, majka, četiri sestre, supruga sa četvoro dece, bratova žena sa dve ćerke. Najmlađa ćerka mog brata je rođena tokom rata, zvala se Ljirija. Imala je 6 meseci, navodi Mućoli. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je ovaj masakar u Pokleku nazvala kosovskim holokaustom. Sa druge strane, Fadil Mućoli smatra da kosovske institucije nisu ništa učinile kako bi se počinioci ovog zločina kaznili. Znam da je 2015. godine u Beogradu podneta tužba. Nijedna od institucija, ni EULEX, ni UNMIK, ni naša, nisu ništa uradile, kaže Mućoli. Tokom ratnih godina na Kosovu, 98. i 99. godine i u prvih nekoliko meseci nakon završetka rata, ubijeno je 1024 dece, dok se još 109 vodi kao nestalo. Dakle, ukupan broj ubijene i nestale dece tokom rata na Kosovu je 1133, a od te brojke 100 deteta je iz neke od nealbanskih zajednica, kao što su Srbi, Romi, Aškalije, Egipćani, Bošnjaci i drugi. Tako i Slavica Janićijević Popović već 22 godine čeka pravdu, da se pronađu i kazne oni koji su 23. jula 1999. godine ubili njenog 17-godišnjeg brata Novicu. Osim maloletnog brata, Slavica Janićijević Popović je tog dana izgubila i oca, dva strica, kumove, komšije.
To nije bilo ubistvo, to je bilo masakar koji se nad mod brata 17 godina koji je dete.
Novica Janićijević je bio najmlađi od 14 žeteoca koji su ubijeni 23. jula 99. godine u Starom Gradsku, opština Lipljen, na oko 20 km od Prištine. Istragu u vezi slučaja ubistva Srba u Starom Gradsku su na početku vodili tužioci u okviru međunarodnih misija na Kosovu, a potom slučaj preuzima i specijalno tužilaštvo Kosova. Međutim, istraga je zatvorena 2017. godine jer nije bilo dovoljno dokaza da se protiv osumnjičenih podigne optužnica. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo Kosovo ocenjuje da kosovske institucije nisu puno učinile u rasvetljavanju ratnih zločina, još manje u procesuiranju onih koji su počinili zločine nad decom. Ne znam da je na Kosovu bilo sudskih sporova u okviru kojih su počinioci zločina nad decom osuđeni. U Srbiji su se vodila tri procesa protiv počinioca ratnih zločina u kojima su žrtve bili odrasli i deca, kaže Bljakaj. Inače, nedostatak tužilaca se navodio kao jedan od glavnih razloga što se na Kosovu nije dovoljno radilo na istraživanju ratnih zločina. Do skoro su na predmetima koji su vezani za ratne zločine radila dva tužioca. Jens Nimoni, viši savjetnik ministarke pravde Aljbuljene Hadžiju, poručuje da je pitanje rasvjetljavanja ratnih zločina postalo prioritetno, pa kao primjer navodi da su angažovana još 4 tužioca, 6 stručnih saradnika i 2 prevodioca, a koji će se baviti isključivo ratnim zločinima. Posebno odeljenje za ratne zločine osnovano je maja 2015. godine u okviru specijalnog tužilaštva Kosova. Radio Slobodna Evropa je poslao upit tužilaštvu u vezi broja podignutih optužnica protiv izvršioca ratnih zločina nad decom. Međutim, do ovog trenutka odgovor nije stigao. Inače, na Kosovu je tokom rata ubijeno oko 13.500 ljudi, većinom Albanaca, dok se oko 1600 još uvek vodi kao nestalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči 20. godišnjice terorističkih napada Al-Kaide na Sjedinjene Američke Države, administracija predsjednika Josepha Bidena pod pritiskom porodica žrtava napada najavila je da će objaviti deo poverljivih dokumenata za koje porodice misle da bi mogla da rasvetle veze između vlade Saudijske Arabije i otmičara koji su izveli napade. Pišu svetski mediji. Američki zvaničnici obećali su da će pregledati poverljive dokumente u vezi sa terorističkim napadima 11. septembra 2001. kako bi se utvrdilo šta od njih može da se objavi, prenosi agencija France Press. Federalni istražni biro u pismu državnom tužiocu u Njujorku naveo je da je odlučio da preispita svoju privilegiju da ne objavljuje određene osetljive dokumente i da će identifikovati dodatne informacije prikladne za objelodanjivanje. Najava FBI-a deo je pravne bitke koju su vodili rođaci žrtava terorističkih napada 11. septembra protiv Saudijske Arabije i drugih država za koje veruju da su bili saučesnici. Odluka o objavljivanju dokumenata za koje se misli da bi mogla da rasvetle veze saudijske vlade i napadača doneta je pošto je grupa koja predstavlja više od 1600 ljudi direktno pogođenih napadima pozvala Bajdena da sljedećeg mjeseca ne učestvuje u komemoracijama povodom 20-godišnjice napada, osim ako ne ispuni obećanje da će biti pregledana dokumenta za objavljivanje, piše New York Times. Odluka Bidenove administracije da pregleda poverljive dokumente najnovije razvoju, kako piše New York Times, skoro dvodecenijskoj odiseji nekih porodica koje su vršile pritisak na četiri predsjednika sa malim uspehom da objave više informacija o umešanosti Saudijske Arabije u finansiranje napada. Komisija koja je ispitivala okolnosti napada 11. septembra nije pronašla dokaze da su Saudijska vlada kao institucija ili visoki saudijski zvaničnici pojedinačno finansirali Al-Kaidu, ali su, ističe taj list, neke formulacije komisije podstakle spekulacije da bi moglo da bude dokaza umešanosti zvaničnika nižeg ranga. Prošlogodišnja istraga New York Timesa i ProPublica ustanovila je da su agenti FBI-a koji su više od jedne decenije tajno istraživali saudijske veze sa napadima 11. septembra otkrili posredne veze takve podrške, ali bez konkretnih dokaza. Porodice žrtava pozivaju na dalje akcije za objavljivanje informacija o ulozi koju je u napadima možda imala Saudijska Arabija, tvrdeći da ono što je uradilo Ministarstvo pravde nije dovoljno, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Budvi, najposjećenijem turističkom odredištu u Crnoj Gori, u kojem trenutno boravi oko 64.000 turista, nadležni kažu da je epidemiološka situacija složena, ali da zdravstveni sistem funkcioniše. Tokom sezone u Crnoj Gori infekcija koronavirusa potvrđena je kod 541 turiste, pa smo provjerili kakvi su zdravstveni protokoli predviđeni u tim slučajevima i šta kažu nadležni o kontroli epidemioloških mjera. Podsjetimo, Crna Gora je jedna od rijetkih turističkih zemalja u koju se može ući bez jednog epidemiološkog dokumenta, bez dokaza o vakcinaciji protiv koronavirusa ili negativnog testa na njegovu infekciju. Iz Podgorice, Jasna Vukićević.
Prvi put u četiri decenije budvanska porodica Antonioli je odlučila da tokom sezone ne iznemljuje privatni smještaj. Petar Antonioli iz Starog Grada.
Ove godine smo odlučili da ne izdajemo smještaj iz razloga što ti propisi koji se daju, da ne možemo to da uklopimo. Tako da tu sigurnosti neke nema ako pustimo ljude bez ikakvih potvrda, onda smo svi u problemu, a jednostavno izlagati familiju u riziku je suludo.
Crna Gora je jedna od rijetkih turističkih zemalja u kojoj se može ući bez dokaza o vakcinaciji protiv koronavirusa ili negativnog testa na njegovu infekciju. Petar smatra da nije rentabilno iznajmljivati privatan smještaj kada u gradu boravi previše ljudi, kontrole, kako kaže, nema, a epidemiološka slika se pogoršava. Nada se međutim da Budva kao grad koji je bio jako pogođen epidemijom prije 6-7 mjeseci ima kolektivni imunitet jer se na mnogim mjestima mjere prevencije ne poštuju.
Nadam se tom kolektivnom imunitetu jer ovako kako je krenulo mi imamo jednu katastrofalnu sliku.
Trenutna epidemiološka situacija u Budvi je složena, ali zdravstveni sistem funkcioniše, kaže epidemiološkinja Jovana Vuković.
Trenutna epidemiološka situacija u Budvi je složena sa tendencijom pogoršanja. Ono što nas brine je da je uspostavljena lokalna transmisija među domicilnim stanovništvom, tako da možemo govoriti o novom talasu epidemije. Ali zdravstveni sistem znači funkcioniše.
Prema podacima Vuković, u Crnoj Gori je testirano oko 26.000 turista, od čega je infekcija koronavirusom potvrđena kod 541. Za posljednjih mjesec dana Uprava za inspekcijske poslove je izdala oko 380 rješenja za samoizolaciju turistima koji su boravili u Crnoj Gori. U toku kontrola nije bilo kršenja mjera samoizolacije, kako kod građana Crne Gore, tako i kod turista, naveli su iz inspekcije, a što propisuju zdravstveni protokoli za inficirane turiste. Doktorica Vuković.
U slučaju teške kliničke slike koja zahtjeva hospitalizaciju, lječenje izvješće se sprovodi o trošku Crne Gore. Ako je osoba sa blažom kliničkom slikom, ona može da ostane da boravi u smještaju, ali tada ona snosi troškove svog boravka. Može da se odluči da napusti Crnu Goru, ali samo u slučaju ako ima svoje privatno vozilo, jer na taj način ne ugrožava bezbjednost ostalih ljudi.
Trenutno u Crnoj Gori boravi preko 190.000 turista. Evo što neki od njih kažu o poštovanju mjera.
Ko mislim da se narod nešto i opusti? Da. Leto je, da.
Pa znate kako, ja mislim da se nije u jednoj zemlji ne poštuju mere u potpunosti, ali s obzirom na to da se peto tako da smo mi pa i previše krše previše. Ovde, možemo reći da se donekle poštuju.
Obviously it was a nightmare to get here.
Amanda iz Engleske kaže da je na putu do crnogorske granice preko Dubrovnika bilo brojnih epidemioloških provjera. Smatra da se mjere u Budvi poštuju u prodajnim objektima, a pozdravlja odluku da se na otvorenom maske ne nose.
Ne poštuje se nikako.
Nikako.
Naprimjer, ležaljke odvojene su kao postoji neki razmak, ali pored ležaljki, glava na glavi na pijesku.
Prema zvaničnim podacima u Budvi trenutno boravi oko 64.000 turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tri nedelje je uoči 1. septembra početka školske godine, ali se još ne zna kako će nastava u Srbiji biti organizovana. Ministarstvo prosvjete je najavilo da će uskoro predložiti članovima kriznog štaba za borbu protiv pandemije COVID-19 model nastave na osnovu analiza rizika po zdravlje djece i zaposlenih u obrazovno-vaspitnom sistemu. Više donosi Ljudmila Cvetković.
Ne znamo kada će uopšte biti dostupne informacije o tome kako će krenuti nova školska godina. Ne možemo ništa da planiramo.
Rekla je ZRS Beograđanka Željka, majka dve učenice od 12 i 16 godina. Da li će đaci sesti u školske klupe ili će nastavu i sljedeće školske godine kao i prethodne pohađati kombinovano, malo online, malo uživo u školi, zavisit će kako je sugerisalo Ministarstvo prosvete od broja obolelih od koronavirusa, ali i vakcinisanih. Roditelji sa kojima smo razgovarali nezadovoljni su dosadašnjim kombinovanim sistemom nastave.
Ja sam za to da se obezbede uslovi da se deca posle skoro godinu i po dana vrate u klupe. Mislim da je kvalitet nastave neuporedivo lošiji, kao i nivo znanja koji su deca ostvarila u prethodnom periodu u odnosu na redovan odlazak u školu.
Kaže Željka. Beograđanka Ivana Savić, majka dvoje srednjoškolaca koji idu u umetničku školu, kaže ZRS da iz dosadašnjeg iskustva ne bi volila da nastava bude kao prošle godine po kombinovanom sistemu.
Oni imaju jako puno prakse, jako puno stvari koje ne mogu da urade online.
Ona je dodala da je pre svega teško za decu koja malo teže uče i kojima je potreba nastavnik da im objasni neke stvari uživo.
Jednostavno ne mogu deca da isprate, a i ne osjećaju se kao da idu u školu. Jer ta jedna nedelja kad oni ne idu u školu, oni se ponašaju kao da su na raspustu.
Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, u razgovoru za RS izražava bojazan da se već zakasnilo za pripreme. Ona je podsjetila da ova Unija već dugo traži da su u odeljenjima smanji broj učenika.
Ali je korona sada definitivno pokazala da smo mi apsolutno u pravu, jer da su imali manji broj učenika u odeljenju, naša deca bi sve bila zajedno. Ne bismo delili odeljenja, znači mi bismo
možda skratili časove na 30 minuta, ali naše odeljenje bi bilo celovito.
Prošle školske godine časovi su sa 45 minuta bili skraćeni na 30, a nastava je izvođena po kombinovanom sistemu, tako što je polovina đaka iz odeljenja određenim danima ili tokom jedne nedelje dolazila u školu, dok je druga polovina za to vreme nastavu pohađala online. Đaci od prvog do četvrtog razreda su pohađali časove od 30 minuta u školi.
Samim tim su deca imala, ja mislim, nisu bila oštećena samo u smislu nastave, nego i socijalizacije, društvenog aspekta,
ocenila je Janković. Ministar prosvete Branko Ružić je objasnio da će na odluku o modelu nastave najviše uticati epidemiološka situacija u državi, koja u velikoj meri zavisi od broja vakcinisanih građana. U saopštenju od 6. avgusta ministar Ružić je poručio da ako želimo da nam deca idu u škole kao pre, moramo shvatiti vakcinaciju ozbiljno. Ministarstvo prosvete, kako je naveo ministar Ružić, apelovalo dopisom od 5. avgusta na škole da informišu roditelje o potencijalnim mogućnostima vakcinacije učenika iznad 12 godina. Ivana Savić, majka srednjoškolaca, kaže da su se njena deca od 16 i 18 godina prijavila za vakcinaciju.
Ja sam potpuno za to, ako mene pitate.
I druga naša sagovornica Željka kaže da se njena ćerka od 16 godina vakcinisala na sopstvenu inicijativu.
Ono što se meni ne sviđa jeste to što se priča o odvajanju vakcinisane i nevakcinisane dece. Mislim da to nema smisla s obzirom da je svima dozvoljen ulazak u ugostiteljske objekte i odlasci na koncerte i utakmice.
Rekla nam je Željka. Ideju o razdvajanju vakcinisane i nevakcinisane dece iznao je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon, ali ubrzo taj svoj predlog i korigovao, rekavši da je rešenje previše kompleksno da bi bilo idealno. Krizni štab će prema rečima epidemiologa i člana ovog tela Branislava Tiodorovića moći da kaže konačni stav kada se vidi kakva će epidemiološka situacija biti tokom avgusta. Svetska zdravstvena organizacija je 2. jula preporučila da bi u školama trebalo raditi PCR ili antigenske testove kako bi se izbegla online nastava u slučaju novog talasa pandemije koronavirusa. Ova organizacija smatra da bi zatvaranje škola trebalo da bude krajnja mera u slučaju eksplozije broja zaraženih ili ako širenje zaraze ne može da se kontroliše nekom drugom merom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju iz svijeta, Bugarska ide prema novim parlamentarnim izborima nakon što je partija Postoji takav narod osvojila tjesnu pobjedu na izborima održanim 11. jula. Konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora u Bugarskoj objavljeni su 13. jula, kada je partija TV voditelja i šoumena Slavija Trifonova prvi put u 12 godina pretekla stranku bivšeg premijera Bojka Borisova. Partija Postoji takav narod trebala je da preda prijedlog svoje manjinske vlade na odobravanje parlamentu u srijedu 11. avgusta, ali je Trifonov u video poruci Sofije objavljenoj dan ranije izjavio da je njegova partija odlučila da neće predložiti vladu. Partija Postoji takav narod je na izborima u Bugarskoj održanim 11. jula osvojila 65 mjesta u parlamentu od ukupno 240. Izbori u Bugarskoj su proglašeni pošto partija desnog centra bivšeg premijera Bojka Borisova, Građani za evropski razvoj Bugarske, nije uspjela da formira koaliciju nakon glasanja u aprilu. Predsjednik partije Postoji takav narod Slavi Trifonov je u poruci od 10. avgusta rekao da oni neće izaći na glasanje sa svojom listom i da to znači da će biti novih izbora. Pregovori sa drugim antikorupcijskim strankama bili su neuspješni i partija Postoji takav narod prvo je odlučila da formira manjinsku vladu. Predali su listu predsjedniku Bugarske Rumenu Radevu u prvoj sedmici avgusta. Radev bi mogao da pozove druge partije da formiraju vladu, ali je Trifonov, TV lice, satiričar i pjevač bez iskustva u politici, već najavio da neće podržati ni jednu opciju. U ovom slučaju to će značiti treće izbore u godini za Bugarsku, koja je već mjesecima u političkoj krizi nezapamćenoj od pada komunističkog režima. Naredni parlamentarni izbori mogli bi da se poklope sa predsjedničkim koji su zakazani za jesen. Predsjednik Radev kao vatreni protivnik Borisova kandiduje se za novi mandat i bit će podržan od strane partije Postoji jedan narod, kako je rekao njen lider Trifonov u neočekivanoj izjavi u utorak. Partija Građani za evropski razvoj Bugarske, Borisova, drži 63 poslanička mjesta u parlamentu i ranije je rekla da neće pokušati da formira vladu. Druge partije u parlamentu nemaju dovoljno poslaničkih mjesta kako bi mogle da daju predlog za formiranje vlade. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U narednih pola sata za vas smo pripremili sljedeće sadržaje. Bespoštene i transparentne političke elite na sistemskom nivou teško je boriti se protiv svih oblika korupcije, ističe u razgovoru za RSE Uglješa Zvekić, savjetnik u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Zvekić napominje da na papiru zemlje Zapadnog Balkana imaju dobre antikoruptivne zakone i strategije, ali da se oni u praksi ne sprovode.
Najveći problem Balkana je ogroman raskorak između nivoa razvijenosti normativne infrastrukture i primjene te normativne infrastrukture u praksi.
Predstavnici lokalnih zajednica u Federaciji BiH obratili su se Ustavnom sudu sa zahtjevom za većom raspodjelom sredstava od poreza na dodatnu vrijednost.
Trenutni način raspodjele prihoda od PDV-a nije adekvatan niti za razvoj općine Tešan, niti za razvoj drugih lokalnih zajednica, jer se udio ili važnost vlastitog rada ili rada u lokalnoj zajednici relativno malo vrednuje.
U Unsko-sanskom kantonu sve manje učenika u osnovnim školama zbog iseljavanja stanovništva koje odlazi u zemlje Evropske unije.
Trenutno u ovoj našoj školi imamo negdje oko 640 učenika. Za ovu godinu smo izgubili čitavo jedno odjeljenje.
Predstavljamo Irvina Mujičića, povratnika u Srebrenicu, koji u ovom gradu pokreće projekat za razvoj seoskog turizma.
Na Alpe sam odrastao i tako tu narod se bavi planinarenje, volji prirode. Dolaze narod iz velike gradove za vikend, za planinarenje i te vrste stvari. Zato kad sam vidio ovo područje, rekao sam zašto ne bi i mi mogli nešto tako da pokrenemo.
Na vratima Evrope.
Sada prelazimo na najavljeni sadržaj. Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala nedavno je objavila izvještaj Infrastruktura integriteta, korupcija i antikorupcija na Zapadnom Balkanu, koji se bavi analizom ispunjavanja obaveza zemalja Zapadnog Balkana preuzetih na Londonskom samitu u okviru Berlinskog procesa 2018. godine, u kojem su se vlade ovih zemalja obavezale da će ojačati borbu protiv korupcije. O ovom izvještaju, njegovim nalazima te problemima korupcije koje imaju zemlje Zapadnog Balkana, posebno BiH, razgovaramo sa Uglješom Zvekićem, savjetnikom u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Gospodine Zvekiću, možete li nam reći koliko su obećanja vlada Zapadnog Balkana ispunjena u posljednje tri godine?
Sve zemlje Zapadnog Balkana su više navrata davala obećanja o borbi protiv korupcije. Ta obećanja su uglavnom se odnosila na nekoliko važnih oblasti, među kojima su sigurno one oblasti koje su dosta podložne korupciji, vezane pre svega za javnu administraciju i upravljanje javnom imovinom. A to su javne nabavke, proces privatizacije, također zaštita uzbunjivača, zatim sloboda medija da izveštava i naravno jačanje rada raznih državnih organa, kontrole nad procesima korupcije, koje uključuje i razne vrste agencija protiv korupcije. Sve zemlje imaju pod različitim nazivima neko od tih agencija, zatim tužilaštva, policija i sudove. Moram reći da skoro sve zemlje, sa nekim manjim izuzecima, Kini je dosta dobro razvijeno ono što ja nazivam normativnu infrastrukturu. Normativna infrastruktura se pre svega odnosi na razne zakone u ovim oblastima koje sam ja pomenuo, uključujući tu i određene antikorupcijske strategije, planove akcije itd. itd. I to je neka normativna osnova ili baza te normativne infrastrukture. Ali tu normativnu infrastrukturu čine i institucije koje su zemlje uspostavile, ne bi li te institucije se bavile prevencijom i borbom protiv korupcije. Tu se, kao što sam već pomenuo, pre svega reč o antikorupcijskim agencijama i mnoge zemlje su uvele takozvana specijalne recimo jedinice u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, to je policije, specijalna tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a neke čak i specijalizovane sudove koji se bave tim predmetima. Najveći problem Balkana je ogroman raskorak između nivoa razvijenosti normativne infrastrukture i primene te normativne infrastrukture u praksi.
U okviru ovog izvještaja nalazi se i drugi izvještaj političke ekonomije i organizovana korupcija, u kojem se navodi da je rezultat svih ovih mjera u zemljama Zapadnog Balkana organizovana korupcija. Gospodine Zvekiću, možete li nam objasniti o čemu se zapravo radi?
U nas, mislim tu na našu ovaj region, postoji nešto što ja nazivam skoro narodskim jezikom korupcija iz navike, i da upotrebi malo profesionalni izraz, konvencionalna korupcija, a to su razne vrste davanja mita, podmićivanja, nepotizam koji se odnosi prilikom zapošljavanja, pre svega u javnim sektorima, ali i u privatnom i tako dalje, problemi u školstvu, problemi u zdravstvu i tako dalje. Ja to nazivam korupcijom iz navike zbog toga što je to korupcija na koju su se naši građani nažalost navikli i praktično se više oko te korupcije, osim ono koje je direktno pogođen, niko više mnogo ni ne uzbuđuje. Nažalost, ona je našla neku kulturnu potku u narodu koji ima svoje istorijske, ima svoje političke korene. Ja mislim da je ona dosta tolerisana i da to određenim strukturama političkim, ekonomskim i kriminalnim odgovara da takva vrsta jedne tolerantne korupcije postoji. S njom možemo da se na neki način nosimo bez nekih naročito velikih društvenih posljedica. Ona pandan i daleko ozbiljnija korupcija, tako ja nazivam organizovana korupcija. Organizovana korupcija zapravo predstavlja jedan od načina korišćenja raznih oblika korupcionih radnji od strane organizovanih interesnih grupa. Te organizovane grupe mogu biti kriminalne, znači organizovana kriminalna grupa se vrlo često koristi, čak danas mnogo češće nego nekim drugim metodama, korupcijom ne bi li svoj nelegalno ostvareni profit plasirala u državni, društveni, ekonomski i politički sistem. Ali to ne mora samo da bude kriminalna organizovana grupa. To mogu da budu potpuno legalne grupe, kao što su, na primjer, političke partije, razna udruženja, sportski klubovi i tako dalje, biznis, koji svi oni koriste korupciju kao način da dođu do ostvarenja nelegalnog profita u okviru jednog sistema održavanja na vlasti ili političkog prikrivanja i pokrivanja određenih nelegalnih aktivnosti kojima se ove grupe bave. Moram reći da je organizovana korupcija, to nije samo fenomen Balkana, ima ih i drugim delovima sveta, ali ovdje je jako raširena i praktično je jako dobro legla na onu korupciju iz navike o kojoj sam malo pre pričao. Ona dakle predstavlja taj jedan vrlo specifičan spoj, što bismo profesionalnim jezikom nazvali spoj dakle političkog, biznis i kriminalnog establishmenta na Balkanu.
Razgovaramo sa Uglješom Zvekićem, savjetnikom u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Recite nam, u čemu se ogleda organizovana korupcija i gdje je najočitija na najvišem i na najnižem nivou?
Ja bih rekao da ona predstavlja jedan deo sistema kupovine poverenja u postojeći establishment. Vi recimo imate primjera, da uzmemo javne nabavke u kojima se često priča. Vi imate tu primjere da se izbjegavaju razni propisi oko javnih nabavki i da se uglavnom poslovi daju unapred, ispod tepiha, što bismo rekli. Imate također jednu pojavu da skoro u svim zemljama Balkana, kada imate javne nabavke, broj onih preduzeća recimo ili organizacija koje učestvuju u javnim nabavkama je jako mali. Znači praktično ne postoji konkurentnost. To vam već govori o tome da to nije pravi tržišni, državno-tržišni instrument dodele prava na korištenje državnih sredstava, da iza toga postoji čitava jedna mreža organizovanih interesa i to zapravo čini ovaj deo organizovane korupcije. Onaj, da tako kažem, malo niži primjer toga je recimo lokalna vlast, gde političke stranke koje osvoje lokalnu vlast, svi smo imali manje više razne te izbore, kada dođu na vlast, daju prednost recimo prilikom zapošljavanja u raznim državnim ustanovama, školstvu i tako dalje, ljudima koji su slične političke pripadnosti i to je taj takozvani političko-ekonomski nepotizam koji je jako raširen i koji predstavlja zapravo deo sistema održavanja i osvajanja vlasti na lokalnom, a nekada i na nacionalnom nivou.
Gospodine Zvekiću, recite nam kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini u kojoj smo mogli vidjeti brojne afere u javnim nabavkama tokom pandemije.
Bosna i Hercegovina naravno je na vrlo složena ustavno-politički i teritorijalno vrlo složena državna organizacija. Vi imate u Bosni i Hercegovini praktično svakoj od jurisdikcija po jednu od agencija koja se bori recimo protiv korupcije. U Bosni i Hercegovini kao osnovni problem se javlja problem koordinacije između svih tih raznih infrastrukturalnih tvorevina koje postoje i to je vrlo teško. Nažalost, moram reći da Bosna i Hercegovina ne stoji dobro, ni na međunarodnom nivou, šire posmatrano, pa čak i u okviru zapadnog Balkana. Bosni i Hercegovini možda nedostaje najviše onog što sam ja nazvao normativne infrastrukture. Ona još nije uspjela ni da razvije neke osnovne pretpostavke koje bi dale šanse za efikasniju borbu protiv korupcije, uključujući recimo i to, znam da su u okviru sada pregovori oko novog zakona o javnim nabavkama i tako dalje i tako dalje. To su nekakve osnove da bi se bilo šta uradilo. Međutim, moram da se vratim na ono što sam ranije govorio. Svi imamo šanse. Svi imamo šanse samo i samo mi možemo te šanse da stvorimo. Niko drugi nam neće te šanse stvoriti. Mi ne smemo očekivati da će nam Evropska unija ili neko s polja stvoriti šanse da se mi oslobodimo ovog našeg tereta i ovih niza primjera koji ste vi sami naveli korupciji. To je moguće uraditi. Zato treba puno kuraži, puno jednog građanskog angažmana koji također ne može da bude i ispreseckan raznim administrativnim podelama koje postoje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i ostalim zemljama na Balkanu, ali posebno u Bosni i Hercegovini.
Hvala vam na ovom razgovoru. Razgovarali smo sa Uglješom Zvekićem, savjetnikom u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
Reforme za Evropu.
Slušate emisiju Na vratima Evrope. Raspodjela sredstava od PDV-a u Federaciji BiH najmanja je na evropskom kontinentu, kažu predstavnici lokalnih zajednica, od kojih su se neki zbog toga obratili i Ustavnom sudu BiH. Oni tvrde da je najveći dio potreba građani ostvaruju upravo u lokalnim zajednicama, koje zbog glomaznog administrativnog aparata dobijaju manje novca od poreza, odnosno iz zajedničke kase, pripremio Arnes Grbešić.
Pozivajući se na Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, Zakonodavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te Odbor za ekonomsku i financijsku politiku kao i Komisija za lokalnu samoupravu tog doma podržali su zahtjev opštine Tešanj za zaštitu prava lokalne zajednice upućenog Ustavnom sudu Federacije, smatrajući da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu opštine Tešanj, saopšteno je iz ove lokalne zajednice. U saopštenju se podsjeća da je u martu ove godine opština Tešanj uputila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za zaštitu prava lokalne zajednice zbog raspodjele javnih prihoda u ovom entitetu, po kojoj su građani koji žive u opštinama koje broje više od 60.000 stanovnika privilegovani za određeni iznos javnih sredstava, čime je povrijeđeno pravo jednakopravnosti stanovnika opština u kojima živi manje od 60.000 ljudi. Podnosilac apelacije, načelnik Tešnja Suat Huskić, kaže da ovaj problem pogađa gotovo 1,5 milion građana u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Trenutni način raspodjele prihoda od PDV-a nije adekvatan niti za razvoj općine Tešnja, niti za razvoj drugih lokalnih zajednica, jer se udio ili važnost vlastitog rada ili rada u lokalnoj zajednici relativno malo vrednuje. I mi ćemo nastaviti razgovore na tu temu, dakle očekujemo brzo izjašnjenje Ustavnog suda i nadamo se da će neke promjene uslijediti već tokom ove godine.
Huskić navodi da sa oko 43.000 stanovnika i ukupnim prometom fiskalnih uređaja u prošloj godini od 1,450 milijuna maraka, Tešanj zauzima 6. mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mi smo pokazali da smo u pogledu prometa fiskalnim uređajima 6. općina u Federaciji po prvi put. Do sada smo bili ispod 7. mjesta, dakle i dalje rastemo, a u povratu, dakle od nekih 72 općine nalazimo se na 60. mjestu u povratu sredstava od PDV-a. Iako, dakle, za ukupno razumijevanje cijele materije treba poznavati brojne kriterije, dakle, i sagledavati ih više strane.
Na raspodjelu javnih prihoda u Federaciji ovih dana se osvrnuo i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, koji kaže da se na evropskom kontinentu gradovima i opštinama u Federaciji u budžete vraća najmanje sredstava od PDV-a. Lokalne zajednice u Federaciji iz PDV-a prime 8%, dok se u razvijenim evropskim državama taj procenat kreće između 30 i 35%, kaže Imamović.
Bogate zemlje poput Njemačke vjeruju u to da bogata, jaka, svaka općina i svaki grad, jaka je Njemačka. Kod nas to baš i nije tako i to je najbolje vidljivo kroz recimo raspodjelu PDV-a. Dakle, što je zemlja razvijenija, kod njih se više izdvaja za PDV u gradove i općine. Evo imate primjer nordijskih zemalja. Imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro. Kod nas za cijelu federaciju 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu. A kad bi se to dijelilo na gradove, onda bi se došli do Bosanske Krupe. Ona isto 8,5%, ona dobije ukupno, kada se pretvori u novac, 1,188%. Bosanski Petrovac dobije 0,404%. Ključ 0695.
Tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović dalje obrazlaže zašto je to tako.
Zato što imamo takav ustav federacije, zato što imamo kantone, jer se kod nas u ime decentralizacije dogodila centralizacija na nivou entiteta i kantona. To se dogodilo i u svakom gradu, pa i u glavnom gradu. Istinska decentralizacija je jačanje gradova i općina, a ne njihovo slabljenje na račun kantona. Jedini bi zaokret bio u izmjeni zakonodavstva, ali tu je prepreka Ustav Federacije. Znači, na izmjenama Ustava Federacije, gdje bi se nadležnosti i novac prenijeli više na gradove i općine i više na federaciju, a zadržale one nadležnosti na kantonu koje se izdogovaraju, jer morate se dogovarati jer vam treba 2/3 ruku da biste mijenjali ustav. A svi građani žive u gradovima i općinama i svaki građanin 85% svojih potreba zadovoljava u svom gradu i svojoj općini.
O promjenama Ustava Federacije kao i Bosne i Hercegovine jasno je da trenutno nema političke volje. I Federalni ustavni sud, koji će odlučivati o apelaciji opštine Tešanj u pogledu raspodjele javnih prihoda gradovima i opštinama u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, zbog političkih sukoba radi sa manjim brojem sudija od predviđenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Godinama je evidentan trend smanjenja broja učenika u osnovnim školama zbog iseljavanja stanovništva u Unsko-sanskom kantonu, a on nije prekinut ni za vrijeme pandemije. Prema podacima vaspitno-obrazovnih ustanova u ovom dijelu BiH u proteklih godinu dana zbog odlaska van granica ispisano je 338 učenika. Kao neminovna posljedica najavljuje se i mogućnost zatvaranja nekih škola. O čemu se radi, provjerila Azra Bajerić.
Kada je prije nešto više od 2 decenije počeo raditi u osnovnoj školi Stijena, Sulejman Kaljković, danas direktor škole, kaže kako je nastavu pohađalo oko 1550 učenika u centralnoj i 5 područnih škola. Posljednjih se godina broj učenika konstantno smanjuje, kako zbog pada nataliteta, tako više zbog trenda iseljavanja stanovništva.
Djeca nam odlaze, znamo zašto i zbog čega. Prije su odlazili samo roditelji raditi, a danas odlaze i roditelji i učenici. Tako da trenutno u ovoj našoj školi imamo negdje oko 640 učenika. Za ovu godinu smo izgubili čitavo jedno odjeljenje, znači jedan razred ili, kako mi zavolimo reći, direktori, jedno radno mjesto.
Slična je situacija i u većini od 11 cazinskih osnovnih škola. Odlaze cijele porodice, učenika je sve manje, učionice poluprazne, a nekima prijeti ključ u bravu. Hajrudin Okanović, direktor osnovne škole Ostrožac.
Centralna škola Ostrožac je imala 1200 učenika prije rata. Zadnjih 15 godina taj se broj prepolovio. Tad smo imali oko 800, a sad imamo oko 450 učenika zajedno sa područnim školama. Pali smo ispod 500 učenika. Područne škole nam broje između 40 i 50 učenika koji su najviše podijeljeni, znači u kombinacije i trokombinacije. Ali moram istaći da imamo smanjen upis učenika u prvi razred. Znali smo nekad da imamo i po 70-80, a sad ih imamo isto tako upola manje. 40-ak svega ukupno. Znači, centralnoj je ove godine bilo 25, ali sljedeće godine će biti 10.
Osnovna škola Šturlić također bilježi negativne indikatore kada je u pitanju broj učenika. Organizirati nastavu predstavlja sve veći izazov, kaže Abi Domanović, direktor škole.
U centralnoj školi imamo 220 učenika, u područnoj školi Stručka placa imamo 30 učenika. Imamo i dalje trend smanjenja učenika, roditelji odlaze uglavnom u Slovenija najviše, svake godine ode od 15 do 20 učenika, to bi dugo traje. Sad je malo ova epidemija zaustavila, ali koliko će to biti ne znam.
Da je pandemija u proteklih godinu dana samo usporila, no ne i zaustavila trend iseljavanja, potvrđuju i podaci Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Albijana Trnavci, sekretar ministarstva.
Radi se o negdje oko 250 učenika koji su ispisala se iz naših osnovnih škola, a što se tiče srednjih škola radi se 88 učenika.
Za građane, prije svih roditelje, mogućnost odlaska van granica vidi se kao nada u bolji život. Muharem Ajdinović.
Svak bi išao za bolji život. Vidiš ti, mi smo ostali bez ičega. Mladi oš, selo jedno, nemaš naći ništa, nikog. Sve ošlo, odvelo ženu, djetu. Prvi moj sin ošao, svak mora tako ići.
Obim iseljavanja iz Unsko-sanskog kantona, odnosno cijele zemlje, ilustruju i brojni drugi pokazatelji, od pada broja osiguranika do povećanog broja zahtjeva za razne dokumente neophodne za regulisanje radne vize van granica. Sve ipak ostaje na statističkim podacima, dok konkretnih mjera države nema, a prazne školske klupe trebale bi, ako ništa drugo, bar zabrinuti nadležne. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Irvin Mujičić iz Srebrenice tokom rata izbjegao je u Italiju nakon što je 20 godina proveo živjeći i radeći širom Europe i svijeta, vratio se u BiH kako bi u Srebrenici pokrenuo biznis u turizmu. U blizini ovog grada gradi etno selo i već ima ugovorene aranžmane sa turistima iz Italije. Želja mu je da upozna turiste sa ljepotama Srebrenice, posebno u seoskim područjima. Sa Irvinom razgovarao Sadik Salimović.
Irvin je djetinjstvo proveo u Italiji, ali je, nakon što je proputovao svijet, odlučio da se vrati u rodni grad. Školovao se, usavršavao, naučio nekoliko svjetskih jezika, ali nije zaboravio ni bosanski.
Pa bio sam u Italiju najviše 18 godina, nakon toga sam otišao u Tunis i Egipata gdje sam živio 2 godine. Onda sam se kratko vratio u Italiju, otišao da radim u Briselu, u Belgiju. Proputovao sam cijele Europe zbog posla, zašto sam radio zbog preko Europske institucije, Europske komisije, tako sam morao skoro cijelu Europsku uniju preći, ali na kraj sam odlučio da se vratim u Bosni.
Dok je putovao svijetom, Irvina su najviše privlačile prirodne ljepote. Vratio se u Srebrenicu jer je uvidio da ovaj kraj obiluje onim što turisti žele i da vide i što je drugačije u odnosu na druge zemlje.
Zašto sam ovdje vidio lijepu prirodu koja je još dosta na divlji način. Selima, gostoprimstvo naroda, tako sam odlučio da se mora i to iskoristiti, da se mora pokazati ova slika od Bosne u ostalim dijelovama Europe. Na Alpe sam odrastao i tako tu narod se bavi planinarenje, voli prirodi. Dolaze narod iz velike gradove za vikend, za planinarenje i te vrste stvari. Zato kad sam vidio ovo područje, rekao sam zašto ne bi i mi mogli nešto tako da pokrenemo.
U naselju Slapovići kod Srebrenice, Irvin uz malu podršku svojih sugrađana iz dijaspore gradi etno selo.
Radimo na izgradnju etno eko selo blizu Slapovića niz Jadar. Trenutno se sastoji od 3 kućice brvnare, koje su već izgrađene i pokrivene. Najviše sam jas ima malo podrške iz Italije, malo podrške iz Švajcarske, nešto malo iz Francuske, ali većina to sam.
Ostalo je još puno posla da se etno selo uredi i pripremi za turiste.
Biće još 2 kuće i dalje će biti jedan veliki šadrvan koji će služiti kao restoran. U etno selo Trento moramo najprije završiti ove 3 kućice da budu. Moramo završiti unutrašnji dio, postaviti stolariju i onda završiti WC-ove. Onda kad su ove 3 završene, možemo polako ići na ostale radove. Nije, kućice radim najviše sa Sadike Deliće, majstor iz Luke. Bez njega ne bi bilo ništa od toga. On je stari majstor, mislim nije stari kao godina, ali stari majstor kao iskustvo izgradnje brvnare. Posačanski Neymar. To je najviše za inostranstvo, za turiste iz zapadne Europe, ali također i za bosansko turžeste.
Turističku ponudu Irvin će upotpuniti brojnim sadržajima.
Pa bit će najviše ture, pješke, planinarenje i tako dalje, ali uz toga će biti posjeta na selima, onda seoski život, zdrava rana, jahanje konja kod Emin Bektiću Jasenove i tako dalje.
Imao je Irvin turističkih tura i u proteklih nekoliko godina.
Hoće iz Italije, ali tek smo imali posjeta iz Holandije i iz Njemačke, zašto su zainteresovani za takve vrste stvari i tako su poslali jedan izviđivač da vidi kakve su ture, kakve su ponude, da bi mogli i u te 2 zemlje da dolaze goste.
Irvin ima i dug prema svom gradu iz porodičnih razloga.
Vidio sam ovaj kraj da izumire. I tako nisam mislio da je bilo pošteno prema mog oca koji je ubijen ovdje u toku rata u genocidu Srebrenici. Tako sam odlučio da kao malo dijete što je se ovdje rodio, otišao i proputovao svijete da vratim moje znanje i iskustvo u mom rodnom kraju. Da pokušam da još malo toliko koliko preživi.
Na ovaj način Irvin želi da približi Srebrenicu Europi i da pokaže isprepletane kulture koje su se tokom više stoljeća razvijale u Srebrenici.
Kada razmišljamo oko jela koje imamo u Bosnu, sve to izmiješano između Turske, Austro-Ungarske i tako dalje. Prije kad se putovao, kulture su se isrele i onda postaje svaki kraj bogati. I sve je to bogatstvo, kad se kulture imaju prostor da se susreću i da razmijenje svoje načine života, onda svaki kraj postane bogati. I tako je bitno da Srebrenica ulazi u Europa i Europa ulazi u Srebrenicu, zašto će biti dobro za svaka vrsta kulture koja žive u ovim našim krajevima.
Za radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
to bi bilo sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladi i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Gojko Veselinović.